Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Takriban watu 17 wameuawa na bomu la kwenye gari mjini Mogadishu leo Jumatatu, vyanzo vya habari vimeiambia Sauti ya Amerika VOA. Mkurugenzi wa hospitali kubwa mjini Mogadishu nchini Somalia, Dr. Mohamed Yusuf, amesema watu wengine 28 wamepelekwa hospitali hapo wakiwa na majeraha. Mlipuko ulitokea wakati mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga alipotegua mlipuko ndani ya gari karibu na hoteli moja kwenye kona yenye harakati nyingi inayoitwa K4 mjini humo. Walioshuhudia wameiambia VOA kwamba gari hiyo ilikuwa imekataliwa kupita kwenye kituo cha ukaguzi kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Aden Abdullah mjini Mogadishu. Wanamgambo wa Al-Shabaab walidai kuhusika kwa shambulizi hilo. Mlipuko umetokea siku 4 tu baada ya mauaji ya ofisa mwandamizi wa upelelezi wa kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab. Mzozo kati ya Iran na Marekani umepamba moto baada ya Iran kutangaza hivi leo kwamba iliwakamata watu 17 inaosema kuwa ni majasusi wa Marekani na kwamba iliwahukumu kifo baadhi yao. Lakini Marekani imekanusha madai hayo. Rais Donald Trump wa Marekani leo ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter, ripoti ya Iran kuwakamata majasusi wa Marekani ni uongo mtupu. Haina ukweli wowote, ni uongo na propaganda kama walivyodai kuwa walitungua ndege ya Marekani isiyokuwa na rubani, alieleza Trump. Taarifa ya Wizara ya Masuala ya Ujasusi ya Iran inaeleza majasusi hao walikamatwa mwaka jana na waliingia nchini Iran kukusanya habari muhimu kwenye vituo vya kijeshi na nyuklia kwa niaba ya idara ya ujasusi ya Marekani. Hayo yanajiri wakati leo Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anakutana na mawaziri wa usalama na maafisa wa usalama kwa ajili ya mazungumzo ya dharura ya kujadili namna ya kukabiliana na hatua ya Iran ya kuzuia meli ya mafuta ya Uingereza kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Serikali ya Uingereza ina azma ya kuiwekea tena vikwazo vya uchumi nchi ya Iran. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Waziri Mkuu wa Pakistan Imran Khan amesema katika mkutano wake leo na Rais Donald Trump atasisitiza umuhimu wa kutafuta suluhisho la kisiasa kwenye vita vinavyoendelea nchini Afghanistan. Khan yupo hapa mjini Washington katika ziara ya siku 3 nchini Marekani yenye lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya Pakistan na Marekani. Awali ofisa wa serikali ya Marekani amesema Rais Trump atamshinikiza waziri mkuu wa Pakistan kuchangia kwa kuendeleza mchakato wa kutafuta amani ya Afghanistan na kuiomba Pakistan kupiga vita makundi ya wapiganaji wa Kiislamu yaliyopo kwenye ardhi yake. Pakistan ilirahisisha mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Marekani na wapiganaji wa Taliban ambao wanapambana na jeshi la Afghanistan na jeshi la kimataifa la ushirika linaloongozwa na Marekani. Ufaransa leo imelaani hatua ya Israel kuvunja nyumba za Wapalestina karibu na Jerusalem, ikisema uvunjaji huo ni hatua hatari na inakiuka sheria ya kimataifa. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa imelaani uvunjaji wa makazi kadhaa ya Wapalestina katika eneo la Wadi al-Humus lakini mashariki huko kusini mashariki mwa Jerusalem uliofanywa na jeshi la Israel. Taarifa hiyo inasema ubomwaji huo umefanyika kwa mara ya kwanza katika eneo ambalo ni mamlaka ya Wapalestina kulingana na mikataba kimataifa ya Oslo. Operesheni hiyo ni tishio kubwa kwa suluhisho la upatikanaji wa mataifa mawili ya Israel na Palestina. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa Washington DC.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia sakata kubwa kabisa linaloendelea nchini Kenya, ambapo waziri wa fedha wa taifa hilo Henry Rotich na makatibu wakuu wawili wa wizara ni miongoni mwa maafisa 28 ambao wanashikiliwa na idara ya polisi wakiwa na mashtaka ya ufisadi inayohusisha ujenzi wa bwawa la maji. Hiyo itakuwa katika sehemu ya kwanza, lakini katika sehemu ya pili tutaangalia hatua ya Umoja wa Afrika kupeleka wataalamu zaidi wa afya kupambana na mlipuko wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo, na moja kwa moja katika Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Kenya, ambapo waziri wa fedha wa taifa hilo Henry Rotich na makatibu wakuu wawili wa wizara ni miongoni mwa maafisa 28 wanaozuiliwa kwa kuhusika katika swala la shutuma za ufisadi ambayo yenyewe ni kuhusiana na ujenzi wa mabwawa mawili ya Aror na Kimwarer, ambako serikali ya Kenya inaripotiwa kupoteza mabilioni ya fedha kutokana na ulahai. Hayo yakiendelea ni hali ambayo imeleta tafrani kubwa nchini humo, hasa ukizingatia idadi ya maafisa waliofikishwa mbele ya mamlaka za sheria, halikadhalika ikimhusisha waziri wa fedha na makatibu wakuu wawili. Lakini mkurugenzi wa mashtaka ya jinai Nordin Haji ameeleza kwamba vyombo vya habari amevieleza vyombo vya habari jijini Nairobi kuwa maafisa hao walishirikiana na kampuni ya kutoka nchini Italia ya CMC di Ravenna kuchukua fedha hizo za serikali baada ya kukiuka mfumo wa utoaji zabuni. Mwanahabari wetu Kennedy Wandera yupo katika line ya simu. Wandera, moja kwa moja, hebu tueleze hili sakata limeanzaanza vipi?
Ili sakata limekuwapo kwa muda sasa, utanikuvute kati ya maafisa wa serikali na kampuni ya CMC di Ravenna ya Italia, na pakashuhudiwa mvutano huo ambao ulielekeza mkurugenzi wa mashtaka au makubaini kwamba huenda kuna watu fulani waliohusika katika ubadhirifu wa fedha za umma. Na hivyo basi baada ya sakata hilo kuibuliwa, huyu mkurugenzi wa mashtaka wa Nurdin Haji na mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai George Kinoti wote walifunuliza hadi Italia kwenda kushirikiana na serikali ya Italia kuwahoji hawa maafisa na wakurugenzi wa hii kampuni ya CMC di Ravenna ambayo serikali ya Kenya iliipa uwezo wa kuweza kutoa kufadhili kuradhi kuendelea kujenga mabwawa haya mawili ya Kimwarer na Aror. Lakini sasa baada kuwa kule Italia, maafisa wa serikali walikuja Nairobi na wakaeleza kwamba wana ushahidi wa kutosha kubaini kwamba waziri huyu na vile vile maafisa wengine wa serikali wanahusika. Na huu ni mtego ambao hapo nyuma takriban mawaziri watatu wamehojiwa, akiwemo waziri wa maji Eugene Wamalwa, wakati huo akiwa Eugene Wamalwa aliyekuwa katika wizara hiyo wakati huo, na vile vile waziri Mwangi Kiunjuri na sasa huyu waziri Henry Rotich. Na hivyo basi huyu mkurugenzi wa mashtaka wa Nurdin Haji anaeleza kwamba serikali ya Kenya ilipoteza takriban bilioni 17, manake pesa zilizoafikiwa kwenye makubaliano kati ya kampuni hii ya CMC di Ravenna Italia ni kwamba serikali ya Kenya ingetumia tu shilingi bilioni 46 kujenga mabwawa hayo mawili katika bonde la ufa la Kenya, eneo la Kenya. Lakini hawa mawaziri na huyu waziri na maafisa wa serikali walishirikiana kuweka njama na kuielekeza hiyo kampuni ya Italia CMC di Ravenna kuongeza fedha hizo hadi takriban shilingi bilioni 63. Hizo ni bilioni 17 zaidi ya kile ya zile zinazohitajika. Na sasa mkurugenzi wa mashtaka ya umma anaeleza kwamba hawa maafisa hawakuzingatia sheria jinsi inavyotoa mwongozo wa kutumia fedha za serikali, hususan katika utoaji wa kandarasi, na hivyo basi kushirikiana na wakurugenzi wa kampuni hiyo kuifilisi serikali ya Kenya.
Wandera, kwa hivi sasa kile ambacho unachoweza kututhibitishia kutoka hapo nchini Kenya ni kwamba hawa maafisa 28 pamoja makatibu wawili, makatibu wakuu wawili na waziri huyu wa fedha, ni kwamba wameshikiliwa tu na kufanywa mahojiano na kuruhusiwa, au hivi tunavyozungumza wako mahabusu?
Tunavyozungumza wako mahabusu, na naweza kuthibitisha kwamba kwa mpaka sasa maafisa 10 wako wamezuiliwa na kesho watafikishwa mahakamani, na juhudi zipo za kuwakamata wale wengine 14 ambao wanaonekana kutoroka, lakini vyombo vya usalama vinaeleza kwamba kufikia hapo kesho angalau watakuwa wamewakamata na kuwaweka pamoja na hao waliokamatwa na wanaendelea kuzuiliwa. Na kati ya wale wanaoendelea kuzuiliwa kwa sasa ni waziri Henry Rotich ambaye ni waziri wa hazina ya taifa, Kamau Thugge ambaye ni katibu mkuu wa wizara hiyo, na vile vile katibu mkuu wa wizara ya mashauriano ya nchi za Afrika Mashariki, na vile vile mkurugenzi mtendaji wa shirika la kutunza mazingira NEMA, miongoni mwa maafisa wengine pia akiwemo yule wa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Kerio Valley hii inayohusika katika ujenzi wa mabwawa haya. Na hivyo basi tunataraji kwamba kesho mapema asubuhi watafikishwa mbele ya mahakama kujibu mashtaka, na kile ambacho pia tunaarifiwa kwamba kinaendelea kitatendeka hapo kesho ni kwamba kuenda pakawa na juhudi za mkurugenzi wa mashtaka kutaka wazuiliwe zaidi, huku uchunguzi ukiendelezwa, lakini tutabaini wazi wapo hilo litafanyika. Lakini tunavyozungumza sasa, waziri anaendelea kuzuiliwa na shinikizo bado zinaendelea kutolewa kwa waziri huyo kujitenga. Maanake mkurugenzi wa mashtaka ya umma ameeleza kwamba tayari amemwandikia mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua kumwagiza kwamba kwa sababu kesho hawa watafikishwa mahakamani, basi waziri na maafisa wengine wanafaa wajiondoe katika nafasi zao za kazi, maanake hiyo ndio sheria iliyopo na hiyo ndio kauli ya Rais Kenyatta aliyotoa hapo awali akisema kwamba afisa yeyote atakayeshtakiwa katika serikali yake basi atajiondoa nafasi hiyo na uchunguzi uendelee.
Sasa Wandera, tunafahamu hapo kuna ile sheria ya kukabiliana na rushwa na masuala uhalifu wote wa masuala ya kiuchumi ya mwaka 2003 ikiainisha wajibu wa viongozi namna wanapopaswa kutumia madaraka yao. Sasa hebu tueleze kile ambacho wanasheria hapo wanaeleza ama sheria za Kenya zinavyoeleza endapo watakutwa hatiani. Kile ambacho wanaambiwa adhabu itakuwa ni ipi hasa?
Kwanza kabla tufike kwa adhabu, ni wazi kwamba hawa maafisa wote, kwanza kuna mashtaka kadhaa wa kadha ambayo wanakabiliana nayo. Kwanza ni kwamba wameshirikiana kula njama kuipora serikali ya Kenya, wameshindwa kufuatilia mwongozo wa utoaji zabuni, na vile vile pia wametumia madaraka yao vibaya kwa kuweka au kuzawadi kandarasi hii pasi kuwepo kwa mwongozo unaoelekeza mmoja kufanya shughuli za utoaji zabuni. Na adhabu hiyo ni kifungo na pia anafaa kwa mfano waziri huyu huenda akaadhibiwa kwa, iwapo atapatikana na makosa pawepo na ushahidi wa kutosha, ataadhibiwa kwa mujibu wa sheria za Kenya. Anaweza kuzuiliwa, anaweza kuwekwa ndani kwa kifungo, lakini hayo yote yatatokana na ithibati itakayotoka mahakamani. Lakini kwa sasa tunachokifahamu ni kwamba wanasheria wanaendelea kuzungumzia swala hilo, na sasa baadhi ya viongozi hususan huyu afisa wa serikali katika bunge la seneti ambaye ni kiongozi walio wengi, Seneta Kipchumba Murkomen, anaeleza kwamba hamna chochote hapo. Anaeleza kwamba huu ni njama tu ya kukupaka tope waziri huyu, na hivyo basi watakuwa wanafika mahakamani kueleza Wakenya kwamba huu mchakato ni wa kisiasa, na hivyo basi huyu waziri Rotich na maafisa wengine basi wanafaa kuachiliwa kwa sababu kile kinachotendeka ni kile wanachokiita kwa kizungu witch hunt.
Na mpaka hivi sasa nini mapokezi ya wananchi? Maanake mara nyingine hapo Kenya inapotokea matukio kama haya, kuna pande zile zinakuwa zinagawanyika kutokana na asili ya watu. Hili liko vipi?
Kuna maoni mseto, kuna Wakenya wanaoeleza kwamba ni hatua nzuri, na kuna wale ambao wanaeleza kwamba hiyo hairidhishi, kwa sababu mpaka sasa bado Kenya haijashuhudia kiongozi wa hali ya juu kukamatwa na kufunguliwa mashtaka na vile vile kuhukumiwa. Kile ambacho kimekuwa kikifanyika ni kwamba maafisa wamekuwa kikamatwa na wanapelekwa mahakamani na baadaye wanaachiliwa kwa dhamana. Lakini hawa Wakenya, baadhi ya Wakenya wanaeleza kwamba kile wanachokitaka ni kuhakikisha kwamba maafisa hao wanahukumiwa, na fedha ambazo wamezipora serikali wanafaa kuzirejesha. Hivyo ni maoni mseto tu ya wananchi, lakini pia huko mrengo unaohisi kwamba kuna watu fulani wanaolengwa katika serikali ya Kenyatta, na hivyo basi mkurugenzi wa mashtaka au Manoli Haji na huyu kiongozi wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai George Kinoti wanatumia madaraka yao kwa kuelekezwa na wanasiasa na watu fulani maarufu serikalini ambao wanahisi kwamba ni kama wanatumia ujanja wa kuwakamata watu, kuwapeleka mahakamani, kuwaibisha mbele ya wananchi, lakini baadaye hamna chochote, hamna ushahidi unaonyesha kwamba wanahusika katika ubadhirifu huu wa fedha. Kwa hivyo maoni ni mseto, lakini tunataraji kesho ikifika basi tutaweza kubaini kweli ni nini hasa alichokifanya huyo waziri waziri wa fedha wa hazina ya taifa na vile vile maafisa wengine hawa, manake kila mtu atabeba mzigo wake, na tutaweza kujua kile ambacho kinafuatia baada ya hatua hiyo ya kufikishwa mahakamani. Je, iwapo wataachiliwa kwa dhamana, iwapo watazuiliwa zaidi kwa muda ili waendelee kuchunguzwa, au iwapo wataachiliwa na mahakama kwa kufuata mtizamo au mkondo fulani wa sheria.
Kennedy Wandera, shukran sana kwa kutupasha hayo yanayoendelea kwenye sakata hilo ambalo hivi sasa ni kubwa kulikweli nchini Kenya, linatikisa siasa za humu ndani, kwa waziri wa fedha, mtu mwenye dhamana ya kusimamia mapato yote na fedha za serikali ya Kenya, hivi sasa yuko mahabusu kwa shutuma za kuhusika katika ubadhirifu wa fedha za miradi miwili ya mabwawa ya maji akiambatana na makatibu wakuu wawili pamoja na maafisa wengine 28. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo moja kwa moja katika sehemu hii tunaenda kuangalia hatua ya Umoja wa Afrika kueleza kwamba itapeleka wataalamu zaidi wa afya kupambana na mlipuko wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Virusi hivyo mpaka hivi sasa vimeshasababisha vifo vya watu 1621 mpaka ilipofikia Julai 17 katika mlipuko ambao unaelezwa kuwa ni wa pili katika historia ya Ebola toka ilipogundulika mwaka 1976. Kwa mujibu wa chombo hicho chenye wanachama 55, uamuzi wa kuongeza idadi ya wataalam wa kujitolea kukabiliana na Ebola ni mwitikio wa tangazo la shirika la afya duniani WHO kwa kuweka mlipuko wa Ebola kuwa ni dharura ya kimataifa katika sekta ya afya. Kituo cha kukabiliana na kudhibiti magonjwa cha Umoja wa Afrika AU, yani CDC, kimekuwa kikisaidia juhudi za kukabiliana na Ebola toka Agosti mwaka 2018 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kwa sasa kinafanya kazi na wataalamu 41 waliopelekwa katika maeneo hayo kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa huo wa Ebola ambao mpaka hivi sasa unaelezwa kuwa ni hatari kabisa katika eneo hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya kuwepo kwa changamoto za hapa na pale za namna ya kukabiliana na ugonjwa huo wa Ebola. Lakini wataalamu wa AU chini ya CDC imeelezwa kwamba wataungana na wataalamu kutoka taasisi ya kujitolea ya Afrika, yani AVOHC, ambayo yenyewe ilishiriki katika mlipuko wa Ebola katika mataifa ya Afrika Magharibi mwaka wa 2014 na 2015. Kwa maana hiyo, inaelezwa taasisi hii ya wataalamu wa kujitolea ni moja kati ya taasisi yenye uzoefu mkubwa kabisa barani Afrika katika kukabiliana na ugonjwa wa Ebola, ambapo katika mlipuko huo maelfu ya watu walipoteza maisha. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado changamoto zinaelezwa kuwepo, hasa mipaka isiyokuwa na utaratibu maalum kwa ajili ya kuzuia ama kuangazia wale ambao wanaweza kuwa wameambukizwa virusi vya ukimwi kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, ambapo majuma mawili yaliyopita zilikuwepo taarifa za watu waliovuka mpaka kuingia nchini Uganda, ambapo wawili walipoteza maisha, na wiki iliyopita mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni mfanya biashara wa samaki alivuka mpaka kwenda nchini Uganda na kurejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadaye aligundulika kuwa na virusi vya Ebola na kufariki dunia, na kuleta tafrani kubwa hasa katika ukanda huo kwa nchi jirani za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi za Rwanda na Uganda. Kutaka kufahamu kile ambacho kinaelezwa kuelekea kupelekwa kwa wataalamu hawa, nilizungumza na mwanahabari wetu Mitima De La Chance ambaye yuko katika eneo hilo, na kwanza kabisa nikamuuliza juu ya taarifa za wataalamu hawa kutoka Umoja wa Afrika kuelekea nchini DRC, ambapo imeelezwa kwamba wanaongezwa zaidi. Je, habari ama taarifa ambazo wanazo kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo juu ya tangazo hili ni nini hasa, Mitima?
Asante sana bwana Idi Ligongo. Ni kwamba hadi hapo kabisa hii taarifa ya hao wataalamu wa afya kutoka Umoja wa Afrika kuja hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuchangia katika kupambana na ugonjwa wa Ebola ni pendekezo tu hadi hapo. Ni pendekezo ambalo liliweza kutolewa, ilikuwa ni Ijumaa Julai 19 huko Addis Ababa nchini Ethiopia. Wito ambao basi uliweza kutolewa, wito wa hatua ya haraka ya kimataifa ajili ya kupambana na ugonjwa huo wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wito ambao ulitolewa na Umoja wa Afrika kama nilivyosema Ijumaa, kufuatia basi taarifa ya Shirika la Afya Duniani juu ya janga la dharura la nchi. Unajua kiongozi ambaye ama mkurugenzi ambaye anahusika basi na kuweza kudhibiti magonjwa kutoka Umoja wa Afrika aliweza kupendekeza kwamba kutokana na jinsi ugonjwa wenyewe wa Ebola bado unazidi kuweza kudumu tangu muda mrefu na hadi hapo kabisa haujakomeshwa, aliweza kusema ya kwamba sababu OMS ama Shirika la Afya Duniani iliweza kutangaza pia kwamba inakuwa ni janga ambalo lingeweza kuweza basi kushughulikiwa na ulimwengu mzima. Huyo aliweza kupendekeza basi ya kwamba siku za usoni, huenda ikiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itataka hivyo au nchi za ukanda wa maziwa makuu kutaka hivyo pia, kuweza kuwa basi na vikosi ambavyo vitaweza kuja katika Kongo ya Kidemokrasia ama timu za waganga ambao zitakuja katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ajili ya kuweza kuchangia pamoja na kuweza kusaidiana pengine na madaktari wengine ambao tayari watakuwa wakiweza kuwa mbioni kwa kuweza kupambana na magonjwa haya ambayo inaonekana ni kana kwamba hayataki kuweza kuisha, sababu inakuwa basi ikiweza kutatiza si tu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lakini pia nchi za ukanda wa maziwa makuu. Ndio kwa maana aliweza kusema kwamba hii inamaanisha kuwa hilo janga ni kubwa isiyo ya kawaida kabisa, bila kutarajia kuenea, na ina athari za afya na umma zaidi ya mipaka ya kitaifa ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inaathirika. Na aliweza kusema ya kwamba inahitaji hatua ya kimataifa. Huyo aliyesema hivyo ni John Nkengasong akiwa mkurugenzi wa akiwa basi kiongozi ambaye anahusika na kituo cha Afrika cha udhibiti wa magonjwa.
Mpaka sasa ni nini kinafanyika ikizingatiwa kwamba imeonekana watu bado wanavuka mipaka kwenda nchi jirani kama vile Uganda, ambapo wamegundulika kwamba walikuwa na Ebola?
Ni kweli kabisa ya kwamba watu wanaendelea kuvuka kama kawaida. Kuna wale ambao wanatoka hapa Bukavu kujielekeza upande wa Rwanda, kujielekeza nchi kama vile Burundi, kujielekeza Tanzania, wanaovuka kutoka Bukavu, Uvira hadi Tanzania na kadhalika, hata Zambia. Kuna wengine wanaotoka Kivu ya kaskazini kujielekeza upande wa nchi ya Uganda. Hiyo ni kutokana na jinsi pia licha ya hiyo hatari ya Ebola ambayo imetangazwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu wakati mrefu ama muda mrefu, kuna Umoja wa Mataifa ambayo iliweza kusema ya kwamba kusiweze kuwa na vikwazo vya kusafiri, ambavyo basi vikwazo hivyo vya kusafiri havipaswi kuweza kuwekwa kwa watu ambao wanakuwa ukiweza kusafiri katika maeneo ya ukanda wa maziwa makuu, kwa wageni wanaokuja katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, au pia kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanatamani kuweza kwenda katika nchi za kigeni. Na iliweza kutaka ya kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, raia wa Kongo ya Kidemokrasia ama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo isiweze kuachwa peke yake. Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika kumrazi, uliweza kusema ya kwamba licha ya kuwa ndio kuliweza kutangazwa kama vile tunajua sote ugonjwa wa Ebola, kusiwezi basi kuwa na safari ambazo zitapigwa marufuku kwa kuja pengine mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, au kwa wakongomani kukatazwa kwenda katika nchi za ugenini.
AU inasema inapeleka wataalamu wa kujitolea. Vipi hali ya wataalamu wanaojitolea hivi sasa ilivyo hapo DRC? Ni kwamba wamepungua au la?
Ikiwa Umoja wa Afrika AU umeweza kupendekeza ya kwamba kuweze kuwa na wataalamu wake ambao wataweza kufika hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hiyo haimaanishi ya kwamba nchini humu Kongo ya Kidemokrasia kuna kosa wataalamu kwa kuweza kufanya hivyo, sababu kuna wataalamu wengi ambao wanakuwa na uzoefu mkubwa katika kuweza kupambana na ugonjwa wa Ebola. Lakini wengine wadadisi wa mambo wanadhani ya kwamba hii tu ni namna ya kuweza kuchangia kwa pamoja ajili ya kuweza kupambana na ugonjwa, yani ugonjwa wa Ebola, yani ni kuweza basi kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pengine kuweza kuweza kutoka ndani ya hii shida, sababu wakati mwingine huko Liberia kuweza kuwa nguvu ambazo ziliwahi kuwekwa pamoja, jitihada mbalimbali, nchi mbalimbali ambazo ziliweza kuchangia kwa kuweza kumalizana na ugonjwa huu.
Naam, huyo basi ni Mitima De La Chance ambaye ni mwanahabari wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akitueleza kile kinachoendelea nchini humo mara baada ya AU kutangaza itapeleka wataalamu zaidi, ambapo licha ya mipango hiyo ya Umoja wa Afrika, una wasiwasi na hali ya usalama na mashambulizi katika vituo vya afya na wataalamu wake, na kueleza kuwa hii ni moja kati ya changamoto kubwa. Kufanya hilo, AU imeeleza kuwa itatumia mfumo wa ulinzi wa Umoja wa Mataifa kuboresha usalama kwa wataalamu watakaopelekwa DRC ili kufanikisha mapambano ya Ebola. Mipango mingine inaelezwa itakuwa ni kupelekwa kwa vifaa zaidi, mifumo ya uangalizi katika mipaka na maabara, na mikakati mipya ya habari katika kutoa elimu kwa umma. Mpaka sasa taasisi ya wataalamu wa kujitolea ya AVOHC ina takriban wataalamu mbalimbali 800, ikiwa pamoja na wataalamu wa mawasiliano, maabara na mikakati kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika ambao wako tayari kujitolea endapo itatangazwa wafanye hivyo kwa dharura. AU kupitia CDC ina wataalamu 41 walio huko na imetoa mafunzo kwa wahudumu wa afya 800 na watu wanaojitolea kutoka katika jamii za nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na Ebola. Tumefika mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.